De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E comezamos, como sempre, con un artigo de opinión, neste caso sobre a crisis humanitaria, sobre o que está acontecendo nas fronteiras con Marrocos. Marrocos, España e o seu troque con vidas humanas. Así é como titula David Bollero a súa columna en público.es. E di David Bollero que Mohamed VI volveu a facer. Nin é a primeira vez, nin será a última, porque o dictador marroquí non é de fiar, nin siquiera cos seus propios compatriotas. Máis de 5.000 persoas chegaron durante a pasada luns, durante o pasado luns a Ceuta, a maioría deles a nado, bordeando os espigóns marítimos do Tarajal e Benzú. O detonante da apertura de fronteiras, pese a que Marrocos mantén as pechadas pola pandemia ata o 10 de xuño, debeuse á hospitalización de Brahim Ghali, líder da Fronte Polisario e presidente da autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, nun hospital de Logroño. O pasado 13 de novembro, Marrocos rompeu o alto fogo suscrito coa Fronte Polisario en 1991 e desde entón libérase unha guerra no Sáhara Occidental diante da cal o goberno de España, a comunidade internacional e a maior parte dos medios miraron para outro lado. As escaramuzas que están tendo lugar na fronte hai que sumarlle o recrudecemento da represión do pobo saharaui nos territorios ocupados, dos que a cara máis visible é a activista Sultana Kaya, que está en arresto domiciliario, violada por paramilitares marroquíes, ao igual que a súa irmá. Incluso a súa nai de 84 anos sufriu agresións físicas. A pasividade do goberno de España, pese a continuar sendo a potencia administradora do Sáhara Occidental, segundo a ONU, resulta tan pasmosa como histórica. Pois cando se trata de Marrocos, o residente na Moncloa, seña este do PSOE ou de PP, importalle máis un puñado de dirhams que os dereitos humanos. A prova desto é como a ministra de Exteriores, Arancha González Laya, continúa silenciando a mesma guerra, tamén as violacións de dereitos humanos que organizacións como Amnistía Internacional están denunciando, ou incluso cal é o motivo da entrada de milleiros de inmigrantes a nado a Ceuta. A activista Elena Maleno advertía previamente da promoción da relaxación da fronteira marroquí, cundindo entre quenes soñan cunha vida mellor a mensaxe de que as portas abriríanse durante 48 horas. Laya, a ministra, fixo caso omiso desto e agora estou pallenas nos narices. A raíz do problema continúa sendo o Sáhara Occidental e o pobo saharaui, a que fora chamada a provincia 53 de España, con quen os nosos gobernos levan tendo un comportamento indigno dende fai 45 anos. Manténse o silencio do goberno de España e da Unión Europea, que sigue comprando os caladoiros de pesca saharauís a Marrocos por máis de 50 millóns de euros ao ano, sin que nin estes cartos revirtan nos seus propietarios lexítimos, o pobo saharaui, nin tampouco no mesmo pobo marroquí, como vemos coas persoas que se xogan a vida chegando a Ceuta a nado, moitas delas de voltas en quente, evidenciando cuán pouco importan os dereitos humanos ao goberno de España. Escoitanse campanas de un amago por parte de Marrocos de unha nova marcha verde, esta vez sobre Ceuta. Dito de outro modo, unha nova ocupación ilegal, como xa sucedeu co Sáhara Occidental. O feito de que España leve casi medio século dando legitimidade á ocupación ilegal do Sáhara é o mellor aval para Marrocos para que invada Ceuta. De novo, a inmundicia moral dos diferentes gobernos que tivemos no noso país explótalles na cara. E diante deste silencio, que na cuestión do Sáhara Occidental ten algo de contagioso, porque pese a que nos toca moito máis de preto, boa parte da poboación española sabe máis do conflicto palestino que deste, hoxe preséntase a primeira marcha pola liberdade do pobo saharaui. diversas columnas de personas que partirán dende distintos puntos de España, percorrerán o país a pé entre o 20 de maio e o 19 de xuño, confluirán en Madrid e reclamarán ao noso goberno a súa responsabilidade histórica co pobo saharaui. Escoitará agora España a sociedade civil, o pobo saharaui, as decenas de organizacións humanitarias que levan décadas advertindo da sistemática violación do dereito internacional por parte de Marrocos? Hasta cando asistiremos e consentiremos este macabro trueque de vidas humanas? David Bollero, Marrocos, España e o seu trueque con vidas humanas. Hoxe en público.es. You may say that I'm a dreamer. E agora, como sempre, tempo para o repaso dos titulares primeiro da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois repasamos titulares na prensa digital, titulares que están marcados tamén por esa situación da chegada de miles de personas que entran a nado en Ceuta. Unhas 6.000 personas entran a nado en Ceuta e o goberno mobiliza o exército, titula Público na súa portada. Tamén destaca que o PP recorta distancias co PSOE, aupado polo efecto Madrid, aínda que non logra superalo, segundo o CIS. E tamén que a dereita dirixe unha ofensiva mediática para forzar un adianto electoral mentres que o goberno conserva os seus apoios. O PSOE recúa e di agora que se absterá na tramitación da lei trans no Congreso. Outros titulares na portada de Público: Esquerra Republicana consigue oxíxeno para a mesa de diálogo e control dos fondos europeos, e Junts logra áreas estratégicas do goberno. Cando me vacino? Depende da idade, pero sobre todo dos plans da túa comunidade. Titula tamén: O punto feble do coronavirus, un primeiro paso cara a medicamentos antivirales. Tamén titula Público que organizacións sociais e sindicales de todo o mundo urxen un plan de vacinación público e tamén liberar as patentes, e que un informe sinala que a diferenza dos servizos sanitarios entre autonomías fai perigar a cohesión territorial. Outros titulares: creadores de fake news, defensores de golpistas e amigos de dictaduras, os socios de Vox en Latinoamérica. Tamén a declaración judicial de Serrano pon de relieve a crisis de liderazgo de Vox en Andalucía, 3 portavoces en 3 anos. Tamén destaca Público a morte do músico italiano Franco Battiato, aos 76 anos. Outro titular: unha semana buscando piso de alugar con un soldo de 1.250 euros. Capítulo 1: máis de 3.800 euros por alugar un piso de 30 metros cuadrados. Que está pasando en Gaza? Unha escalada bélica desproporcionada de Israel, titula tamén Público. Di que Netanyahu manipula no seu propio interés o conflito, e que Joe Biden expresa o seu apoio a un alto fogo durante unha chamada con Netanyahu. Peche de filas da dereita con Israel e fisuras no goberno de coalición sobre o apartheid en Palestina. Tamén titula este digital que as terapias de conversión en primeira persona, intentei suicidarme en casos como o meu, a xente suicídase, di. En el diario.es destácase que o goberno desplega o exército en Ceuta pola crisis migratoria e Sánchez promete máxima firmeza. Tamén hai novidades en canto ao estudo de sanidade sobre poñer unha segunda dosis de Pfizer aos que recibiron AstraZeneca, a primeira dosis de AstraZeneca. Segundo o estudo de sanidade, este estudo concluye que dar unha segunda dosis de Pfizer aos que recibiron AstraZeneca é seguro. Tamén titula el diario que 6.000 personas, un cuarto deles menores, entraron a nado en Ceuta en plena crisis con Marrocos. Que o PP recorta a súa distancia tras o 4M, sitúase a 4,5 puntos do PSOE, segundo o CIS. que o Pacto das Masías, como Aragonés e Jordi Sánchez, encauzaren 48 horas a investidura. Di que dar unha segunda dosis, como decíamos, de Pfizer a quenes recibiron AstraZeneca é seguro e eficaz, segundo ese estudo de sanidade. Tamén que as mortes oficiales con COVID-19 duplican a cifra do exceso de mortalidade en 2021. E Simón cree que pronto se poderá iniciar a relaxación no uso das máscaras. España sitúase á cabeza da Unión Europea en vacinación dos maiores fronte da COVID-19. Como a crise sanitaria do SIDA en África acabou co tabú da suspensión das patentes, escribe Esther Samper en el diario.es. E tamén di Bo Hotel é un pinchazo ou dous de souvenirs, tres testimonios sobre o turismo de vacinas en Estados Unidos. É hora de investigar se o novo coronavirus saiu de un laboratorio, titula tamén, e di que a marcha nacionalista e os desafiuzamentos, o orixe da nova guerra entre Israel e Palestina. O adianto electoral que pide o PP, Moncloa rexeito, e Casado non o quere antes da súa convención de outono, titula. En Infolibre, destácase que Esquerra Republicana e Junts per Cat repártense un novo goberno que devolva a Cataluña ao centro da política española. O acordo priva a Puigdemont do control que buscaba sobre o novo goberno, pero non despexa as dúbidas sobre a estrategia do independentismo. Titula tamén Infolibre que hai que ao menos 6.000 migrantes entran en Ceuta desde Marrocos. O goberno desplega o exército. Que Sánchez cancela a súa axenda e fixa como prioridade devolver a normalidade a Ceuta e comparecerá despois do Consello de Ministros. Que González Laya di sobre a chegada de inmigrantes marrocos asegúranos que non é froito de un desencontro con España. E o goberno ultima a entrega de 30 millóns para que a policía marroquí corte o paso aos migrantes. Outros titulares, Israel encontra en Vox o seu principal aliado diante do silencio do PP e da aposta da esquerda polos dous estados. Lod, a cidade onde a convivencia entre xudeus e árabes e israelíes fixose añicos, titula tamén, di que aumentan a máis de 210 os mortos polos bombardeos de Israel contra a Franxa de Gaza, que os territorios palestinos organizan unha folga xeral este martes e que Estados Unidos defende unha diplomacia silenciosa diante da escalada violenta en Gaza. Tamén que o PSOE facilitará a tramitación de unha lei trans en plena pugna con Montero sobre a autodeterminación. E por último, que a UGT reelixe a Pepe Álvarez como líder con un crecemento estable de afiliados e co obxectivo de derrogar a reforma laboral. Agora fixámonos nas portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, nas súas edicións actualizadas. E comezamos pola portada digital do diario El Mundo. París.
Pois o primeiro titular que aparece, tensión en Ceuta, o exército desplégase na fronteira con Marrocos para deter a ondada de inmigrantes. Crise diplomática. Marlaska opúxose a exteriores sobre o traslado a España do líder do Frente Polisario. Brahim Gal, no centro do choque diplomático entre Madrid e Rabat. Máxima firmeza na defensa de Ceuta como parte de España. Testemunha directa, ata 10.000 inmigrantes vagando sen rumbo por Ceuta, isto foisenos das mans. Claves, por que chegan milleiros de inmigrantes? Que pasou entre Marrocos e España? Pregúntase El Mundo. En directo, o exército toma a praia de Ceuta e sitúa tanquetas á altura da valla. Despois hai outros titulares. Iván Redondo firma a convocatoria de prensa máis longa de historia. En vivo, coronavirus, Johnson & Johnson entrega menos do 10% das súas vacinas comprometidas ca Unión Europea. COVID-19, combinar vacinas contra o COVID é seguro e eficaz, segundo o estudo preliminar do Instituto Carlos III. Barómetro, o CIS de Tezanos mantén o PSOE en cabeza, aínda cun forte retroceso tras o 4M. A nova Radio Televisión Española apartará Enrique Hernández como director de información. O Partido Popular saca oposición á rúa e moviliza 200 alcaldes contra o goberno. Drogas, ameaza do fentanilo chega a España, sufriremos unha epidemia se non tomamos medidas. Coronavirus, Maxne, como a preparar a pel para afrontar a calor coa máscara. Colombia, goberno e o comité do paro chocan polos bloqueos nas estradas. Datos do Banco de España, a débeda pública dispárase o 125% do produto interior bruto e roza xa os 1,4 billóns. Oriente Próximo, pregúntase el mundo, ¿por qué Israel golpea Gaza con máis forza que en campañas anteriores? A mirada do corresponsal, o espellismo do éxito, os contagios dispáranse agora en Taiwán e Singapur. Non é fútbol, é a Liga, un premio para o ano máis difícil para as peñas e os aficionados ao fútbol. Estes son os titulares, Xosé.
Pois nos titulares del País destácase que o exército desplegase en Ceuta tras a entrada de 6.000 inmigrantes, as chegadas síguense producindo diante da pasividade da xendarmería marroquí e casi un cento de subsaharianos logran sortear a valla de Melilla durante a madrugada. Alerta máxima no goberno pola crisis, Sánchez organiza unha comparecencia para dar tranquilidade e Marlaska viaxa á cidade. Un Marlaska que asegura que España devolveu a Marrocos 2.300 personas e que a Garda Civil dende o perímetro da cidade di que diante do aluvión así non podemos facer nada. Novo máximo da débeda pública que ascende a 1,39 billóns en marzo é o 125% do PIB que o exército quere facer fixos a 300 que o executivo quere facer fixos a 300.000 interinos das administracións, que Biden apoia un alto fogo en Gaza nunha conversa con Netanyahu e que as persoas vacinadas con AstraZeneca poden recibir a segunda dosis de Pfizer de forma eficaz e segura. Tamén destaca que o PP recorta menos da metade a distancia co PSOE tras as eleccións de Madrid, segundo o CIS, e que Esquerra Republicana e Junts pactan que a estrategia independentista do goberno recaia no entorno de Puigdemont. E antes de rematar, quería lerlles o artículo que firma Quique Peinado en Infolibre e que titula Saber deixalo. Di Peinado, empeza dicindo, un amigo meu, deportista profesional, a veces mándame vídeos de Instagram de deportistas retirados facendo cousas que dan ganas de taparse a cara con un cojín con mensaxe implícito de si algunha vez me ves facer isto, cando me retire, mátame. Obsesióname, ou despois de ter unha vida pública, porque aínda que sigo sin saber que ten de atractivo este nivel de exposición, excepto os cartos que se gañan, vexo casos un detrás do outro de xente que non sabe retirarse e que solo quere intrigar. O PSOE ten un máster cun laude de xente que non soubo pasarse a un segundo plano e o espectáculo de Guerra, Leguina, Redondo ou González recorda que calquera pasado tende a ser mellor só na cabeza dos gañadores e que hai gañadores que pisaron tantas cabezas que solo botan de menos pisar cabezas. A esquerda do cambio tardará tempo entero seu Felipe González. Podemos facer unha porra e Ramón Espinar xa non vale, pero Manuela Carmena en tan pouco tempo está opositando o seu estilo. Non se pronunciou nada na campaña electoral de Madrid, a pesar de que se lle preguntou especificamente por isto, nin siquiera de maneira xenérica pola esquerda. Pero en canto caeu Pablo Iglesias foi rauda e veloz a dar a súa dañina opinión, que, ademais, hai que recoñecelo, tiña bastante lógica e razón. Pero non se trata de eso, trátase de elegancia, de saber estar, de recoñecer cando deixou de ser o teu momento ou de facer o balance global coa persoa que a invitou a presentarse por Podemos ás primarias de Agora Madrid e que tuvo o instinto acertado de vela como alcaldesa. Con Más País facerá o propio cando toque, porque xa dinamitou o acto de peche da súa campaña en 2019 con aquela mención eloxiosa a Irene Montero, e porque non é unha persoa que perdone que os seus esbirros foran apartados de Más Madrid no concello. Eso chegará cando toque, que agora era tempo de dar patadas a Pablo Iglesias, e tampouco hai ningún medio interesado en tirarlle da lingua cando toca dar alas a un proxecto que pode dañar a Unidas Podemos. Solo a diferencia de Leguina, que non é un señor de puro e coñac, que é máis inteligente, mellor persona e que non vive somentes no rencor. Pero ese proceso do expolítico que non sabe ser un xerrón chinés traballo igual. Non trato tanto de xudar a todos estos ex dos que falei, porque nin me vin no seu lugar nin na súa idade. Non entendo que xente tan exitosa viva ese nivel de frustración que o leve a expoñer así sentimentos tan baixos, pero é certo que a política e os políticos manexan uns códigos nos que matar ou morrer a veces son as dúas únicas opcións. E eso sí que é transversal. Colles a todos, de todas as idades, sexos e condicións. Canto máis aprendo da política, menos ganas me dan de achegarme a ela. De todos, incluso dos que nos causan rexeitamento, hai que aprender, creo eu, e dame un medo tremendo non saber apartarme, non saber ver que deixou de ser o meu momento, facerme adicto ao que seña que provoca a exposición pública, o poder ou a fama. Creo, ademais, que vale para todas as esferas da vida. Non saber cando os teus fillos te deixan de precisar, non deixar ir a alguén a quen queres, non recoñecer que che fai dano porque eres adicto a isto ou porque te acostumbraches. Para eso, creo, hai que saber quererse hasta o final e ocuparte de cultivar a túa felicidade coa mochila menos cargada posible. Saber deixalo. Tan difícil que posiblemente non sepa facelo, tan sinxelo como ver o que fan outros e coller o camiño oposto. Quique Peinado en Infolibre. Saber deixalo. Así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.